วัสดีค่ะทุกคนทุกท่านค่ะพบกับดิฉันค่ะอาจารย์ดีดีอาจารย์ธนนัทชภครัตน์ค่ะ
กับผมอาจารย์ทูลวิทูลวงอมาตย์นะครับในรายการรู้เปลี่ยนโลก
ค่ะรายการที่จะมาให้ผู้ฟังนะคะได้ทราบเขาเรียกว่าทิศทางแนวโน้มเรื่องราวใหม่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องไอทีเรื่องรอบตัวอุปกรณ์อะไรต่างๆนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่มนุษย์เนี่ยนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันมากมาย
นอกจากนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องใกล้ตัวด้วยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็การศึกษาด้วยนะครับที่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ในศตวรรษที่21นี้ครับ
ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราทั้งสองคนค่ะก็มีเรื่องราวน่ารู้มาบอกแล้วให้กับท่านผู้ฟังได้รู้เพื่อเปลี่ยนโลกแล้วก็ก้าวตามโลกให้ทันนะคะ
ครับ
โดยตอนนี้ค่ะมีข่าวเรื่องราวของพาหนะที่กำลังมาแรงอยู่ณตอนนี้เลยนะคะเพราะนอกจากจะช่วยลดโลกร้อนแล้วค่ะยังสามารถช่วยลดน้ำหนักได้อีกด้วยเชื่อว่าหลายท่านต้องร้องอ๋อแน่นอนเลยนะคะนั่นคือการปั่นจักรยานนั่นเองติดตามกันได้นะคะในช่วง Trendy Today ค่ะ
แล้วก็อีกช่วงหนึ่งนะครับในช่วงของอาหารสมองนะครับวันนี้เราก็พูดถึงของหวานที่แสนอร่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ก็สามารถที่จะรับประทานได้ด้วยนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนๆ นะครับเราก็จะนึกถึงเขาเรียกอะไรของหวานประเภทนี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ติดตามรับฟังของพวกเราได้ในช่วงของอาหารสมองนะครับ
ค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนค่ะ
ช่วง Trendy Today
สำหรับในช่วง Trendy Today นะคะอย่างที่เกริ่นไปตอนต้นอาจารย์ต้องเคยปั่นจักรยานแน่เลยจักรยานของอาจารย์สมัยก่อนเป็นแบบไหน
เป็นจักร
คือเราต้องนึกก่อนสมัยก่อนเราเริ่มถีบ
จักรยานเริ่มสักไกลเลยนะ
3ล้อเล็กๆอ้าวย้อนจำความ
เข้าใจได้ว่า
แล้วก็4ล้อ
แต่อาจารย์จะให้ผมเริ่มสักไกลเลยผมก็เกือบจะไปเล่าตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่มันมี3ล้อแต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดถึงเนี่ยก็คือการปั่นจักรยานนะครับเพื่ออะไรเนี่ย
ล
ดร้อนนะครับเราก็จะไปเริ่มให้มันถูกจังหวะนิดนึงนะครับจักรยานตอนที่มาปั่นเนี่ยนึกถึงสภาพที่ตอนโตแล้วดีกว่านะครับก็คือเป็นจักรยานแบบธรรมดานะครับที่แบบปั่นแบบปกติเนี่ยที่ปั่นไปซื้อของตามตลาดในลักษณะแบบนี้แต่ปัจจุบันนี้มันมีจักรยานหลายประเภทมากนะครับไม่ว่าจะเป็นมือ1หรือมือ2หรือมือเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะครับที่มาขายอยู่ในประเทศไทยนะครับอาจจะเดินทางมาจากประเทศกลุ่มประเทศของญี่ปุ่นนะครับที่เราได้ใช้ของเขาเนี่ยนะครับ
ค่ะซึ่งวันนี้ค่ะเราก็เลยจะนำเสนอนะคะจักรยานไฟฟ้าพับได้นี่เราจะพูดถึงจักรยานพับได้เพราะตอนนี้ฮิตมากนะคะเพราะว่าอย่างที่เราเข้าไปในเมืองเนี่ยเราจะเห็นจะมีเรียกว่าเหมือนเป็นที่จอดรถจักรยานที่สามารถให้คนเนี่ยไปเช่าได้แล้วก็บางทีสถานที่ทำงานของเราเนี่ยรถประจำทางไปไม่ถึงหรือว่าระบบขนส่งมวลชนไปไม่ถึงเราก็สามารถที่จะเดินลงสถานีรถไฟฟ้าแล้วก็ปั่นจักรยานไปที่ทำงานเราขากลับก็ปั่นจักรยานมาจอดเอาไว้นะคะแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแบบนี้เป็นต้นค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเรื่องของจักรยานกำลังมาแรงในยุคนี้เลยค่ะวันนี้ก็เลยจะนำเสนอนะคะ Go Cycle G2 ค่ะจักรยานไฟฟ้าพับได้ซึ่งเป็นผลงานจากบริษัท Carbon Kinetic นะคะสำหรับการเดินทางที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ดีต่อสุขภาพซึ่งจักรยานชนิดนี้นะคะมีน้ำหนักที่เบานะคะแล้วก็มีความสะดวกในการใช้งานมีขนาดกระทัดรัดเขาบอกว่าน้ำหนักเบาเพียง 14.9 กิโลกรัมเบาไหมอาจารย
์ก็เบานะสำหรับ
ถ้าพูดถึงจักรยาน1คัน
ครับผม
ซึ่งเขาจะใช้วัสดุแมกนีเซียมในการผลิตเฟรมและล้อนะคะตัวรถจักรยานสามารถถอดแยกส่วนแล้วก็พับเก็บได้อย่างสะดวกทำให้ช่วยประหยัดเนื้อที่แล้วก็ทำให้ง่ายในการนำไปใช้ในสถานที่ต่างๆส่วนแฮนด์บังคับนะคะจะรวมกับดิสเพย์แสดงข้อมูลต่างๆด้วยนะเช่นความเร็วตำแหน่งเกียร์แล้วก็สถานะของแบตเตอรี่ค่ะโดยแบตเตอรี่ลิเธียมนะคะได้ติดตั้งเอาไว้ในเฟรมแล้วก็ใช้งานได้ในระยะทาง64กิโลเมตรให้ถ่ายซิว่าราคาประมาณเท่าไหร
่ราคาประมาณเท่าไหร่อย่างจักรยานบ้านเราเนี่ยคิดเป็นบาทนะ
ส่วนใหญ่ประมาณเท่าไหร่
ก็หลักหมื่น
สมมติแพงๆอ่ะที่แบบอาจารย์เคยไปดู
ใช่ไหมครับก็หลักหมื่นนะครับหลักหมื่น20,000ก็มีนะครับแต่อันนี้เป็นจักรยานแบบธรรมดานะครับไม่ได้มีแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรที่จะปั่นแบบปกตินะครับ
อันนี้นะคะสนุนราคาอยู่ที่ 2,799 ยูโรคูณเอาละกันว่าเท่าไหร
่
แต่หากใครสนใจนะคะอยากจะเข้าไปดูรายละเอียดนะคะของจักรยาน Go Cycle G2 เนี่ยนะคะก็สามารถคลิกเข้าไปได้ค่ะที่เว็บไซต์ gocycle.com ก็จะมีรุ่นต่างๆแล้วก็มีราคาบอกเอาไว
้พูดถึงบ้านเราบ้างนะครับในเอายกตัวอย่างในของกรุงเทพมหานคร ครแล้วก็ปริมณฑลดีกว่านะครับใครที่ปั่นจักรยานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงนะครับเพราะ
ประเทศ
ไทยหรือว่ากรุงเทพของเราเนี่ยไม่ได้ถูกออกแบบเพื่อจักรยานเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทางเดินหรือว่าทางจักรยานทำให้ขี่ลำบากก็จึงทำให้คนกลุ่มนึงเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปปั่นในพื้นที่อย่างเช่นพระบรมรูปทรงม้าอย่างนี้นะครับตอนคืนมีค่อนข้างเยอะนะครับใครที่อยากจะไปดูเนี่ยวันนั้นล่าสุดเนี่ยผมไปนี่ก็เป็นร้อยๆคันเลยนะครับหรือว่าไปปั่นตามเขื่อนต่างๆถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดกรุงเทพมหานครเนี่ยปรับถนนให้กับคนของกลุ่มนี้เขาก็อาจจะขี่ไปทำงานเพิ่มมากขึ้นก็ได้นี่ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราจะช่วยกันประหยัดทรัพยากรนะครับ
ใช่ค่ะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะสำหรับใครที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องคือจริงๆแล้วประชาชนทั่วไปหรืออย่างเราเนี่ยจริงๆเราก็อยากช่วยโลกเขาเรียกว่าช่วยลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติแหละแต่ด้วยบางครั้งเนี่ยสถานที่หรือว่าสภาพถนนเนี่ยไม่ได้เอื้อต่อการขี่จักรยานอาจารย์เคยสังเกตไหมบางทีเราเห็นเขาปั่นจักรยานเราเป็นห่วงเขานะเพราะว
่
าถนนเนี่ยบางทีก็ขับคู่ขี่คู่ไปกับถนนที่คนขับรถปกตินี่แหละอันตรายด้วยนะคะอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกัน
ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ก่อนที่จะขี่จักรยานสิ่งที่ต้องตระหนักแล้วก็
เตรียมอะไรบ้างถ้าสำหรับใครที่คิดว่าจะขี่จักรยานแบบมาทำงานอะไรอาจารย
์ผมอยากให้นึกถึงเรื่องของความปลอดภัยในเรื่องของอุบัติเหตุมากกว่าเพราะอย่างที่ได้พูดไปบอกว่าบ้านเราเนี่ยไม่ได้ออกแบบถนนไว้ให้กับจักรยานเลยนะครับถ้าเกิดเราไปขี่อย่างที่อาจารย์บอกว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะครับ
ต้องเซฟตี้ตัวเองด้วยนะ
ใช่ครับก็ควรจะมีหมวกกันน็อกบ้างนะครับหรือว่าอาจจะมีชุดที่มันเหมาะสมกับการขี่นะครับแต่ว่าถ้าจะต้องมาทำงานจริงๆแล้วเนี่ยบางครั้งสภาพหรือว่าเสื้อผ้าอะไรมันก
็
ไม่ค่อยจะเหมาะนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้วิธีการมาเปลี่ยนอย่างที่บอกนี่แหละนะครับ
ฝากไว้นะคะสำหรับในช่วง Trendy Today ค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
เคยเจอคำว่ารักคนบางคนก็เลือกก็รอให้เจอคนที่ใช่คนบางคนไม่พร้อมไม่ใครได้เดินเข้ามาอยู่ที่โชคชะตาจะบอกว่าใครเป็นของใครที่สุดในคำว่าดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับใจคนคือช่วงเวลาที่ใครบางคนพาคำว่ารักเข้ามาในหัวใจชั่วชีวิตของฉันการได้เจอได้มารักเธอนับว่าเป็นเรื่องดีๆเท่าที่ฉันคนนี้เคยได้ชั่วชีวิตของฉันการที่เธอเข้ามารักกันรับฉันให้อยู่ในใจมีความหมายกับฉันมากมายมากมายเหลือเกินใจบางใจจะพูดให้เธอได้ยินว่ารักใจบางใจจะขอเป็นคนที่เธอจะชื่นใจใจบางใจจะขอดูแลเธอในทุกสิ่งและเหตุผลจริงๆก็ไม่มีคำอธิบายที่สุดในคำว่าดีที่สุดที่เกิดขึ้นกับใจคนคือช่วงเวลาที่ใครบางคนหากคำว่ารักเข้ามาในหัวใจชั่วชีวิตของฉันการได้เจอได้มารักเธอนับว่าเป็นเรื่องดีๆเท่าที่ฉันคนนี้เคยได้ชั่วชีวิตของฉันการที่เธอเข้ามารักกันรับฉันให้อยู่ในใจมีความหมายกับฉันมากมายมากมายเหลือเกินใ ากที่เธอเข้ามารักกันรักฉันให้อยู่ในใจมีความหมายกับฉันมากมายมากมายเหลือเกิน
วาไรตี้อาหารสมอง
ค่ะถึงแม้ว่าช่วงนี้นะคะจะเข้าสู่ฤดูหนาวแล้ว
ฤดูหนาว
พูดว่าฤดูหนาวแล้วอากาศเริ่มเย็นลงแล้วกันแต่ว่านี่แหละฤดูหนาวเมืองไทยก็เป็นแบบนี้แหละนะคะแต่ว่าบางทีกลางวันก็ร้อนๆนะคะใครที่ร้อนเนี่ยก็อยากจะหาของหวานรับประทานให้ชื่นใจหลายคนก็คงจะนึกถึงไอศกรีมขึ้นมาบ้างล่ะนะคะแต่คนส่วนใหญ่นะคะมักจะเรียกขานของหวานชนิดนี้กันว่าไอติมเรียกง่าย
ๆ
สำหรับผู้ที่ทราบว่าคำนี้มาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่าไอศกรีมก็คงอาจจะมีผู้ที่เรียกทับศัพท์กันไปบ้างค่ะแต่ส่วนใหญ่ก็ยังนิยมเรียกว่าไอติมกันอยู่ดีซึ่งจะเรียกอย่างไรก็คงไม่ผิดค่ะแต่เขียนอย่างไรจึงจะถูกต้องทั้งที่พวกเรารู้จักแล้วก็ชื่นชอบของหวานเย็นรสอร่อยนี้กันมาช้านานแต่มักจะสะกดชื่อของหวานชนิดนี้กันหลากหลายนะคะเอาว่าถ้าเกิดว่าเปิดตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานปีพุทธศักราช2552นะคะก็จะเรียกว่าไอศกรีมค่ะซึ่งเป็นคำนามนะคะหมายถึงของกินที่ทำด้วยน้ำหวานกะทิหรือนมเป็นต้นทำให้ข้นด้วยความเย็นนั่นเองนะคะซึ่งไอศกรีมนะคะเป็นคำทับศัพท์ก็จริงแต่ไม่ได้เขียนตามหลักเกณฑ์ของการทับศัพท์ของราชบัณฑิตยสถานนะคะครั้งนี้เพราะคำว่าไอศกรีมเขียนแบบนี้มาตั้งแต่ครั้งที่คนไทยเพิ่งจะรู้จักของกินชนิดนี้ใหม่ๆในสมัยต้นรัชกาลที่5จึงถือได้ว่าเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศจะเป็นคำไทยไปแล้วนั่นเองซ
ึ่
งอาจจะพูดภาษาพูดนั้นนะคะอาจจะพูดเพี้ยนกันไปบ้างเป็นไอติมหรือแม้กระทั่งพูดย่อๆว่ากินติมกันไหมอะไรเป็นต้นก็พอจะฟังเข้าใจแต่ถ้าเป็นภาษาเขียนนั้นนะคะก็ควรจะเขียนให้ถูกต้องตรงกันตามพจนานุกรมนั่นเองค่ะซึ่งไอศกรีมเนี่ยก็มีรสชาติแล้วก็มีรูปแบบที่หลากหลายเดี๋ยวจะลองถามอาจารย์วิทูลว่าถ้าเกิดนึกถึงสมัยตอนเด็กๆเนี่ยเรานึกถึงเราเริ่มแบบมีภาพจินตนาการอะไรนะภาพครั้งแรก
ย้อนกลับไปใช่ไหม
ไอติมของเราเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหน
ต้องเล่าอย่างนี้ก่อนนะครับเอาไม่ไกลมากตอนที่พอจะรู้จักไอศกรีมน
ะ
อาจารย์เกิดมา
ด้
วยราชบัณฑิตยสถานมาแล้วก็ต้องพูดให้ถูกนะครับก็จะพูดว่าไอศกรีมแล้วกันนะครับก็คือตอนนั้นที่นึกได้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไอศกรีมกะทิไอติมกะทินี่แหละนะครับก็ตักเป็นก้อนกลมๆนะครับใส่กล้วยถัดมาก็จะไปเจอตามงานที่เขาเป็นงานวัดผมตกใจมากเลยตอนนั้นว่าเขาเอาน้ำเทลงไปในหลอดแล้วเขย่าแล้วมัน
เหมือนเล่นมายากลใช
่
ไหม
แป๊บเดียวเป็นไอศกรีมได้ยังไงนะครับหลังจากนั้นผ่านมายุคนึงก็เริ่มมาเจอเป็นไอศกรีมแท่งละนะครับพอในยุคปัจจุบันนี้ไม่บอกชื่อนะครับเป็นร้านเป็นอะไรแบบนี้แล้ว
ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะคะก็มีการขายพวกไอศกรีมต่างๆรสต่าง
ๆเริ่มตั้งแต่ราคาหลักบาท
หลักบาทคืออะไร
1บาทไงไอศกรีม1บาทมา5บาทมา10ปัจจุบันนี
้
ถ้า
อยู่
ตามร้านก็เป็น100นะครับเลือกได้นะครับแต่รสชาติอะไรเนี่ยถ้าอยากกินแบบดั้งเดิมออริจินัลนะครับก็ต้องไปย้อนยุคกันนิดนึงเป็นไอศกรีมกะทิแล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดอยากเป็นแนวของโมเดิร์นใหม่ๆนะครับน
ั่
ง
กินได้บรรยากาศผสมผลไม้ผสมเดี๋ยวนี้ผลไม้มีพวกอัลมอนด์รสกาแฟอะไรต่างๆมากมายพอจะนึกกันออกนะคะซึ่งต้นกำเนิดของไอศกรีมนั้นนะคะไม่เป็นที่แน่ชัดหรอกนะคะว่าเริ่มมาจากไหนบางข้อมูลก็ว่าเริ่มมีมาตั้งแต่สมัยจักรพรรดิเนโรแห่งจังหวัดโรมันที่ได้มีการพระราชทานเลี้ยงไอศกรีมทหารโดยในสมัยนั้นนะคะทำจากเกล็ดน้ำแข็งหรือว่าหิมะผสมกับน้ำผึ้งแล้วก็ผลไม้ซึ่งคล้ายกับไอศกรีมเชอร์เบตในปัจจุบันแต่บ้างก็ว่ามาจากประเทศจีนค่ะเกิดจากเมื่อสมัยโบราณที่นมถือเป็นของหายากจึงมีการคิดวิธีเก็บรักษาโดยเอาไปฝังในหิมะจึงเกิดเป็นไอศกรีมขึ้นแม้จะไม่ได้มีลักษณะเหมือนกับไอศกรีมอย่างที่เห็นทุกวันนี้นั่นเองค่ะ
แต่บ้างก็ว่าเขาผลิตมาจากประเทศในกลุ่มของอิตาลีนะครับโดยมาโคโปโลนะครับกลับ
จากประเทศจีนใช
่
ไหม
ใช่ครับ
แล้วก็เอาสูตรไอศกรีมมาเผยแพร่
จริงๆโดยหลักการง่ายๆก็คืออะไรก็ได้นะครับที่ผ่านความเย็นแล้วแข็งตัวเนี่ย ขาก็ชอบเรียกว่าเป็นไอศกรีมนะครับไม่อย่างประเทศไทยของเราเนี่ยยุคนึงที่มันเริ่มมีตู้เย็นอาจารย์จำได้ไหมก
่
อนหน้านั้นไม่มีตู้เย็นก็ที่ผมบอกว่าเอาน้ำแข็งใช่ไหมครับแล้วก็เอาน้ำไปหยอดลงแล้วมันเป็นไอศกรีมแหละนะครับผ่านมาก็เป็นยุคของตู้เย็นนะครับแต่คราวนี้เราลองมาดูที่มากันนิดนึงในประเทศไทยนั้นนะครับไอศกรีมนั้นเริ่มเข้ามาในช่วงของรัชกาลที่5นะครับเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมตะวันตกที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับนำมาเผยแพร่ในประเทศไทยหลังจากที่เสด็จประพาสที่ประเทศอินเดียนะครับชวาแล้วก็สิงคโปร์ในยุคแรกๆนั้นประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะผลิตน้ำแข็งได้นะครับก
็
ได้ไปเอาแนวความคิดจากประเทศสิงคโปร์มาแล้วก็สามารถที่จะผลิตน้ำแข็งได้นะครับก็ทำมาเป็นไอศกรีมรับประทานกันนี่แหละนะครับ
โดยไอศกรีมในพระราชวังนั้นนะคะจะทำจากน้ำมะพร้าวอ่อนค่ะใส
่
เม็ดมะขามคั่วจนต่อมามีโรงงานทำน้ำแข็งแต่ก็ยังถือเป็นของชั้นดีโดยมีไอศกรีมระดับชาวบ้านทำเองด้วยนะคะโดยในช่วงแรกๆนั้นค่ะไอศกรีมกะทิมีลักษณะเป็นน้ำแข็งละเอียดใสๆรสหวานไม่มากแล้วก็มีกลิ่นหอมของดอกนมแมวในสม
ั
ยนั้นนะคะวิธีการกินของผู้คนจะนิยมกินอาหารกันในเรือนแพเหมือนที่สมัยนั้นเขาจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือกาแฟกันบนเรือค่ะ
ลักษณะของไอศกรีมกะทินั้นก็จะเป็นไอศกรีมที่ตักใส่ถ้วยนะครับพร้อมโรยด้วยถั่วลิสงนะอาจารย์มีภาพไปไหม
ถั่วลิสงคั่วหอม
นะคร
ับ
ก็บางทีเนี่ยส่วนผสมมันไม่แน่นอนหรอกว่าอยู่ที่ว่าใครจะผลิตอะไรใส่อะไรลงไปบางที่ใส่ลอดช่องบางที่ใส่แมงลักบางที่ใส่ขนุนเข้าไปอันนี้ก็เป็นการเพิ่มรสชาติเท่านั้นเองนะครับส
่
วนต
ั
วผมเองเนี่ยชอบจริงๆเลยสำหรับที่ใส่แมงลักเนี่ยผมว่าเอ๊ะมันมีอะไรกรุบกรับกรุบกรับ
น่าจะพาไปกินเลยนะคะ
ครับ
ค่ะส่วนไอศกรีมหลอดเมื่อกี้ที่อาจารย์วิทูลได้พูดถึงนะคือก็เป็นแบบว่าสมัยเด็กๆเราก็ตื่นเต้นเหมือนกันว่าเอ้ย
มันเป็นได้ยังไง
เป็นได้ยังไงนะคะซึ่งไอศกรีมหลอดหรือว่าไอศกรีมแท่งค่ะก็เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่7นะคะโดยใช้น้ำหวานเนี่ยใส่หลอดสังกะสีแล้วก็เขย่าให้แข็งนะคะแล้วก็มีก้านไม้เสียบค่ะซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นกันอยู่นะคะโดยจะใส่ถังเนี่ยขับไปขายตามถนนแล้วก็จะมีการสั่นกระดิ่งเป็นสัญญาณเพื่อเรียกลูกค้าค่ะแต
่
ท
ุ
กวันนี้เราจะเห็นตามแบบมีงานวัดมีงานอะไรเงี้ยก็จะมี
ไอ
ศกร
ีมให้ความรู้ท่านผู้ฟังนิดหนึ่งนะครับการที่มันเกิดลักษณะของไอศกรีมแบบนั้นได้เนี่ยมันเกิดมาจากความเย็นนะครับความเย็นที่มาจากน้ำแข็งเกิดจากเกลือนะครับที่เป็นตัวนำให้เกิดความแข็งตัวนะครับแล
้
วเกิดจากไอ้ถังเหล็กตรงนี้แหละที่ใช้ในการเก็บเพราะว่าเกิดการทำปฏิกิริยากันเนี่ยน้ำที่หยดลงไปในตัวหลอดตัวนี้สามารถที่จะกลายเป็นน้ำแข็งได้แต่ว่าการกลายเป็นน้ำแข็งเนี่ยนะครับอยู่ได้เพียงระยะเวลาสั้นกว่าไอศกรีมบางประเภทนะครับ
ค
่
ะ
แล้วการเกิดแค่นี้
หลังจากที่เรารู้เรื่องราวนะคะวิธีการเกิดของไอศกรีมแบบหลอดแล้วก็มีการพัฒนาจนมาเป็นไอศกรีมโบราณค่ะที
่
มีส่วนผสมของนมโดยมีลักษณะเป็นแท่งสี่เหลี่ยมอาจารย์นึกออกไหมที่เขาจะแบบเวลาจะทานจะต้องมาตัดมีแบบรสใบเตยรสกาแฟรสนมอะไรต่างๆนะคะหรือจะตัดใส่ถ้วยรับประทานก็ได้ค่ะจากนั้นก็มาเป็นยุคของไอศกรีมแบบวัฒนธรรมตะวันตกแท้ๆจนถึงปัจจุบันนั่นเอง
อาจารย์ปัจจุบันนี้มีไอศกรีมอีกประเภทนึงอาจารย์เห็นไหมไอศกรีมทอดเคยเจอไหม
ใช่
จริงๆ
ใครจะไปคิดคือเราก็จินตนาการว่าไอศกรีมมันคือของเย็นเอ๊ะทอดนี่มันคือมันต้องแบบร้อนเอ๊ะมาทอดจะได้ยังไง
หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังงงๆอยู่นะครับว่าเอ๊ะทำไมไอศกรีมทอดแต่จริงแล้วเขาไม่ได้ใช้ความร้อนนะครับคือใช้ความเย็นนะครับความเย็นบางที่ก็ใช้ไนโตรเจนนะครับหลายๆคนที่เคยไปงานทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยจะเห็นบ่อยทอดไข่ด้วยไนโตรเจนจริงๆแล้วไข่ไม่ได้สุกเพราะตรงนั้นนะครับแต่มันเกิดจากการแข็งตัวเท่านั้นเองนะครับ
ค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสาระความรู้ดีๆนะคะที่นำมาบอกกับท่านผู้ฟังนะคะขอบคุณข้อมูลนะคะจากคลังความรู้นะคะของราชบัณฑิตยสถานนะคะรวมทั้งวิกิพีเดียด้วยค่ะที
่
ให้ข้อมูลกับเรื่องของประวัติความเป็นมาของไอศกรีมนะคะท่านฟังแล้วนะคะเชื่อว่าเดี๋ยววันนี้จะต้องลองไปหาไอศกรีมทานกันอย่างแน่นอนเลยนะคะเอาละค่ะหากทั้งฟังท่านใดนะคะจะมีข้อแนะนำรายการนะคะจะเสนอแนะรายการหรือว่าจะให้ทำรายการเนี่ยนำเสนอเรื่องใดก็ส่งกันเข้ามาได้นะคะทั้งจดหมายแล้วก็ไปรษณียบัตรค่ะ
ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120นะครับวงเล็บว่ารายการรู้เปลี่ยนโลก
ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ